Já když jsem přemýšlel tady nad tím dnešním slovem, chtěl jsem dneska začít už s tím cyklem na to téma církev, o kterém jsme tady už se zmiňovali několikrát. A já jsem vlastně předtím mluvil o kříži Pána Ježíše Krista, který vlastně pro církev je tou zásadní zvěstí. Tak jsem si říkal, že nemám nějaké takové slovo, kterého bych se asi chtěl vyloženě držet, protože těch biblických odkazů tam mám dneska povíc. Ale teďka, když jsme zpívali ty chvály, tak přišly na mysl dva texty, které vlastně to dnešní téma tak pěkně rámcově obsahují. Tak mi dovolte, abych je přečetl. Ten první text jsou oba velice známé. První text je zapsán u Matouše ve 28. kapitole a je to poslání Pána Ježíše Krista. Když se 11 apoštolů odebralo do Galileje nahoru, kterou jim Ježíš určil, spatřili ho a klaněli se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. To slovo Pána Ježíše, které řekl svým učedníkům předtím, než odešel na nebesa. A druhé slovo je zapsáno ve skutcích, po letnicích, při vzniku církve. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se u jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Tolik tedy takové rámcové texty k tématu církev. Já bych na úvod k vám měl takovou prosbu. Přiznám se vám, že téma církev je tak strašně obsáhlé a tak široké, i když ho vezmete z té obecné roviny, že jsem přemýšlel a pořád úplně nejsem si jistý, o čem všem dneska chci mluvit. Nechtěl bych, aby to bylo zase dlouhé. Nechci vás zahltit biblickými verši, i když nějaké to tady mám. Ale chtěl bych vás poprosit, jestli můžete třeba během toho kázání, máte na to zhruba 15 minut, zapřemýšlet, když se řekne církev, co se vám vybaví. Jak byste charakterizovali církev? Někdo řekne boží lid. A když řekne boží lid, co to ve vás vyvolá? Co to evokuje? Jaké máte očekávání, když se řekne boží lid? A tak dále, protože těch charakteristických rysů církve nebo biblických obrazů je samozřejmě více. A já si nekladu za cíl, abychom je tady všechny vyčerpali. Ale když se bavíme o církvi a chceme se bavit o společenství, tak si myslím, že je dobré, když člověk se nad tím může zamyslet, říct, jaký obraz v něm slovo církev vyvolává co se v něm vzbuzuje, protože to současně může vypovídat i o tom, jaké má očekávání od toho společenství, do kterého chodí nebo kam chce patřit. Je to důležité pro něj samotného, je to důležité i pro kazatele, potažmo pro starší, potažmo pro všechny. Tak můžete-li si tak připravit jeden takový obraz a jedno takové očekávání, ale není to, že vás dřív nepustím, než to z vás dostanu. My víme, že k církvi Pána Ježíše Krista patří jen ti lidé, kteří se obrátili, kteří jsou znovuzrození, kteří přijali znovuzrození a jsou skrze kříž Pána Ježíše Krista zachráněni, jak jsme četli ve Skutcích ve 2. kapitole 47. Když to tedy zhrneme nějak stručně, tak můžeme říct, že církev je společenství lidí, které dal a dává dohromady sám Bůh. Je to jeho dílo. Jaké je poslání takovéhoto společenství? Církev by měla oslavovat Boha na prvním místě a především. Měla by být společenstvím, ve kterém se všechno děje tak, aby byl oslaven Bůh. Všechno. Nejenom kázání, nejenom chvály, nejenom modlitby. Všechno. Všechny slova, řeči, které se v církvi vedou, by měly být k Boží slávě. Církev by měla evangelizovat svět. Jděte a čiňte mi učeníky. A církev by také měla budovat to společenství. Když si řekneme, proč máme být ve společenství církve jako křesťané, jako kristovci. No máme společně sdílet lásku, křesťané se pravidelně schází k bohoslužbám a za druhé potřebujeme jeden druhého. Já vám přečtu text z listu Židům. Je to 10. kapitola, verše 24 a 25. Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a dobrým skutkům. Nezanedbávejme společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Potřebujeme jeden druhého. Potřebujeme se vzájemně povzbudit, ale potřebujeme také někoho, kdo nás miluje tak, že neváhá přijít a říct, bratře, to, co děláš, to, co říkáš, je hřích, který potřebuješ vyznat před Pánem a kterého se potřebuješ zbavit. Potřebujeme jeden druhého, protože potřebujeme lásku. Je strašně těžké žít bez lásky, bez přátel. Řekněte, máte ve svém životě nějakého přítele mimo církev? Je ve vašem životě někdo, kdo žije mimo církev, není věřící a přitom je to pro vás bližší přítel než ten, s kým jste v církvi? Než ten, kdo je váš bratr či sestra v Kristu? Já si myslím, že se to může stát a že se to může dít. Ale taky si myslím, že to je potom úplně špatně, že v té církvi je něco špatného, v tom společenství je něco špatného. Když člověk necítí, že potřebuje jeden druhého, že potřebuje ty bratry a sestry ve sboru, že on je pro ně taky určitým způsobem potřebný. Když včelu vezmete z úlu a necháte ji mimo, tak vám za několik dní zemře, protože je součástí toho společenství a nedokáže bez něho žít. Bude mít všechno potřebné k životu, bude mít co jíst, dáte jí tam trošku vody, aby se mohla třeba i napít a stejně zemře. Člověk, křesťan, který uvěřil v Pána Ježíše Krista, který chodil do sboru a najednou z toho sboru odejde, nebo je odejít. Ta izolace vždycky ochuzuje. Když si přečteme také z Židům, z 3. kapitoly z 13. verše, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás oklamán hříchem nezatvrdil. A pak ještě s Galackým z 6. kapitoly 1-2. Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých. Tak naplníte zákon Kristův. Můžeme tady říct, že biblické náboženství je nevyhnutelně kolektivní záležitost. Když se podíváme na stvoření světa a podíváme se na stvoření Adama. Adam byl vlastně bez partnera před pádem neúplný. Starý zákon, to je příběh národa, to není příběh jednotlivce. Společenství věřících je půdou, ve které klíčí a roste osobní víra. A v Novém zákoně přichází Pán Ježíš Kristus vysvobodit lid. Porodí pak syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů. A letnice, to jsou tuplovaně kolektivní záležitost. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. A základem církve pro nás je Pán Ježíš Kristus. Je neviditelný. Nemůžeme ho vidět fyzicky, ani se s ním fyzicky setkat. A církev tu je, aby toho neviditelného Pána Ježíše Krista přinášela viditelnému světu. Církev je tady jako zvěstovatelka evangelia na Kristově místě. Církev dostala obrovskou odpovědnost, ale církev na to není sama. Já jsem s vámi až do skonání tohoto věku. Církev nemá přinášet neviditelného Krista viditelnému světu formou umění, sochařství, malířství, hudby a já nevím čeho všeho dalšího. Ale má ho přinášet Božím slovem, které je živé, na obě strany ostré, Boží slovo, které proměňuje. A každý z nás jsme to zažili a zažíváme, jak Boží slovo dokáže proměňovat lidské srdce a lidskou mysl. Jsou to každodenní zázraky, které se dějí v životě člověka, které může prožívat, když ho Pán Bůh proměňuje. Vždyť to, že jsme tady, že jsme uvěřili, je Boží zázrak. A Pán Ježíš říká Petrovi, já ti pravím, ty jsi Petr a na té skále zbudují svou církev a brány pekel ji nepřemohou. To znamená, že církev je věčná. Když si vezmete, čím prošla církev za těch více jak 2000 let a pořád tu je. Pořád tu jsou křesťané, pořád tu jsou ti, kteří vyznávají, touží po Kristu, touží mu sloužit, touží naplňovat Boží slovo. Přes všechna pronásledování, mučení, útrapy, zabíjení, vše ostatní pomine. Vše ostatní pomine. Ale církev, Boží společenství, je věčné. A ďábel to ví a snaží se dělat všechno proto, aby nám církev kolikrát zprotivil a někteří lidé tomu velmi lehce podlehnou. Potkal jsem desítky takových, kteří přestali chodit do církve z různých důvodů. Ale potkal jsem taky desítky těch, kteří hledali a našli společenství, kam opět můžou chodit. A je to pro mě úžasným svědectvím, protože mnoho z vás je právě těch, kteří hledali, kteří tady jsou, protože hledali. Církev tu je a církev tu má být jako společenství učeníků Pána Ježíše Krista. I když někteří nechtějí patřit nikam. Ale církev vždycky vznikala, protože chtěla být dobrým společenstvím. A pak se něco někde zvrtlo. Stalo se něco špatného a vydala se trošku jinou cestou. Což je velkým varováním do budoucna pro každé společenství. Protože v církvi jsou lidé se svými dobrými, špatnými vlastnostmi a ti, kteří z církve odejdou a kritizují církev jako celek, si často neuvědomují, že oni sami nejsou o nic lepší, než si myslí o sobě. A tak raději nechodí nikam, aby znovu nepodstupovali to nebezpečí klamání a zklamání z křesťanů. Jestli jsem křesťan a jestli miluji Pána Ježíše Krista, tak věřím a jsem přesvědčen o tom, že Pán chce, abych někde v nějakém společenství byl a abych tam sloužil. V nějaké existující církvi, v nějakém sboru nebo skupince. Protože princip církve je, že to je Kristovo tělo, kde pracuje Duch Svatý. Apoštol Pavel píše v 1. Korinským 3. kapitole. Já jsem zasadil, Apolos zaléval, ale Bůh dal vzrůst. A tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě. Ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu. Pavel to dává jasně najevo, že úspěch té duchovní práce není záležitostí člověka. Možná by někdo namítl, no ale kdyby ten boží služebník nic nedělal, tak nebudou žádné výsledky. A nebo by si pán našel nějakého jiného služebníka a jiné prostředky. Ale Pavlovi tady jde o důležitou věc, že je vlastně celkem lhostejné, kdo koná tu, kterou konkrétní práci. I když i v tom může být pochopitelný rozdíl. Když máte zahradníka, který nerozumí pěstování rostlin, tak ta zahrada asi podle toho taky bude vypadat. Pak přijde někdo, kdo tomu rozumí, vezme to do ruky a najednou ta zahrada začne růst krásnými květy. Najednou ta zahrada je úhledná, krásná, upravená, vydává svoje ovoce. Apoštol Pavel se netají svou prací, netají se svým příspěvkem pro vznik a vývoj korinského sboru. Avšak zdůrazňuje, že samotný růst nebo vzrůst, že to je boží věc, že to dává Bůh. Odvrací pozornost od těch konkrétních lidí, tím také sám od sebe a ukazuje, že veškeré úspěchy na božím díle jsou jen a jen záležitostí boží milosti. Když se pán přiznává k upřímné a pilné službě svých učeníků. Jsme spolupracovníci na božím díle, aby jste boží pole a boží stavba. My jsme spolupracovníci, nebo jsme boží pomocníci, jak říká Kralická Bible. Každý z nás má nějaké zkušenosti s nějakými pomocníky, když vám někdo pomáhal při něčem, Měli jste pomocníka, který pořád jenom koukal, pomůžeš mě, co mám dělat? Tak jste mu řekli, co má udělat, on to udělal a zase seděl a zase koukal. Budeš mi pomáhat? Já nevím, co mám dělat. Tak udělej tohle, ta sešel a se udělal. Jsou pomocníci, kteří se ani neptají, protože tu práci vidí. A když ji skončí, tak přijdou a řeknou, bratře, a co dalšího? Kam mě ještě pošleš? Ještě mám sílu a ještě chci pomáhat. Ještě chci pracovat. A tak to vždycky ve mně vyvolává myšlenku nebo dotaz, jak se asi Pánu Bohu se mnou spolupracuje. Jsem vůbec použitelný, jsem ochotný, poslušně a ochotně, pilně dát se do práce, protože v církvi to jinak nejde. Není to o vybírání si, pane, to se mi líbí a s tím bych rád spolupracoval, s tím ne. A tam mě neposílej a tam mě pošli. Pokud mě Pán někam pošle, abych pracoval, měl bych vytrvat, dokud mě neodvolá či nepovolá jinam. To je církev. To je společenství Božího lidu. Myslíte si, že jsem neměl myšlenky, že bych odešel ze služby? Ale měl. A moc krát. Ale víte, když jsem do té služby šel, tak jsem si sám sobě řekl, že z ní neodejdu, dokud mě Bůh sám neodvolá. A když už jsem i byl blízko toho, že i tohle své předsevzetí poruším, tak se našli bratři, kteří mi řekli, nemůžeš odejít. A člověk si uvědomí, že opravdu nemůže, pokud Bůh sám neřekne. Je to nepředstavitelná důvěra, že nás jako své spolupracovníky volá. Nesklameme jeho důvěru? Nesklameme jeho důvěru. Jsme spolupracovníci na Božím díle. Jsme Boží pole a Boží stavba. Tak co, když se vás zeptám
na nějaký obraz církve? Chtěl papír. Máte nějaký obraz církve? A když církev, tak Boží rodina. Dala by se vyjádřit jedním slovem třeba? Já vím, že mnoha slovy asi, ale jaké má člověk očekávání od církve jako Boží rodiny? Já vím, že těch slov je víc, ale my jsme tady byli do večera. Nepochopení. Počkej, to myslíš do rodiny nebo jako...
I v normální Boží rodině si myslím, že si počítáš. Když si ptáš na očekávání, tak jenom...
Jo. Dobře. Nějaký další obraz církve? Jo. Se nevohlušení. Jo, jasně. To potrhnul, jsme věděli, co jsou obraři. Co jsou nějaké očekávání, nebo co to ve vás evokuje.
Tam teda jednota.
Aha. Jasně, jednota. Teď já dva menší řádky, jak se tam vlastně. Ještě nějaký obraz. Žena nevěsta. Žena nevěsta. Teď nevím, jak to myslíš.
Jako obraz církve.
Jako obraz církve.
Jo. Jo. Kristova nevěsta.
A nevěsta je vlastně Pánova nastávající. Obrazem.
Jaké máte očekávání od nevěsty?
Věrnost.
Ano.
ještě nějaký obraz? Takhle? Prosím?
Já jsem měl žádnou
prostě. Jo.
A se všema,
Ano.
A se všema, které jsou, tak to funguje. Zdravá církev.
Se líbí to kvalitě. Krásné.
A že to čeká vedení?
Vedení, ano. Vedení. Já, panu by se to dalo zvednout, jo? Já jsem nechtěl držovat. Ještě něco? Ještě nějaký obraz? Nadávříš na jedno kázání, jo? Dobře, děkuju moc. Ještě něco? Mladý dlo, nebo kosmí skála? A kromě jde? Světlo světa a světu. Všem je to všechno blbě.
Ale z toho chci smrtit domovské práva.
Jo, ano, jo. Že by vám se k tomu domovu vlastně, že to je takový jako jeden podvod. A ještě něco? Já jsem si připravil, nechci se s vámi trumfovat, jako prosím vás, jo. Já jsem to chtěl, protože to člověka obohacuje, když může také slyšet od církve, jak to vnímá ty věci. Tak jsem si připravil také několik bodů obrazů církve. Vůbec si nekladu za cíl, že by to bylo nějaké vyčerpávající. Jenom co jsem tak já objevil, tak bych se o tom s vámi chtěl podělit. Ladi, můžu poprosit? První. Boží lid. Že jo? Boží lid vlastně zasahuje všechny generace. Bez rozdílu. Boží lid je to určitá identita, kterou člověk má. Je součástí Božího lidu. Ví, kam patří. Je to vyvolení nebo předzvědění, že Pán Bůh ho předzvěděl, že ho povolal k sobě a také je člověk oddělený od Boha. Jako teda od Boha. Oddělený, teďka nevím, jak to říct. Že si ho Bůh oddělil. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Tak, můžu druhý, těch odkazů je tam asi 6. Tělo Kristovo, o kterém jsme tady mluvili. Tělo Kristovo, jak se píše v prvním listu Korinským, vlastně máte různé části těla. Máte ruku, máte nohu, máte oko, máte ucho. A oko nemůže říct uchu, já tě nepotřebuju. Můžu žít bez tebe. Není to tak. Ty části těla jsou různé, ale přitom mají jednotu. Přitom patří k sobě. Přitom jsou to části toho jednoho jediného těla. Ochrana před méněcenností. To si myslím, že je kolikrát v církvi velice důležité, když člověk se dopustí nějakého hříchu a je to hřích, který je třeba viditelný. Teďka jsem slyšel jednu takovou věc. Neřeknu vám, koho se to týká zatím, protože to říkat zatím nemám prý. Neříkal mě to ten člověk, řekl mě to můj, ještě pořád můj nadřízený. Jedna dívka vlastně měla známost se svým přítelem a ten přítel ji přivedl do jiného stavu a současně se s ní taky rozešel, tak z ní bude svobodná matka. A je vždycky na církvi, jak se k tomu postaví, protože ten člověk se může cítit méně cenný, může se cítit špatně, může se cítit, že zklamal. Zklamal své rodiče, zklamal svoji církev a
někdy se lidé na takového člověka dívají trošku zpatra. Ale církev by měla být společenstvím, které k tomu zaujme sice jasné stanovisko, že to je hřích, ale současně také, že toho člověka neodsuzuje. Ochrana před méněcenností. Ale těch otázek méněcenosti samozřejmě může být víc. Někdo se cítí méněcenný proto, protože špatně mluví, někdo neumí zpívat, někdo se neumí modlit, tak se radši nemodlí vůbec. Kdybyste mě slyšeli, když já tam se modlil, když jsem uvěřil, to byste se nasmáli. Ochrana před pýchou, ochrana před rozdělením. Církev má sjednocovat, ne rozdělovat. Já ty odkazy číst nebudu, kdybyste to chtěli potom, tak vám to můžu poslat mailem, aby jsme se nezdržovali. Můžu další? Nevěsta Kristova, neposkvrněnost, věrnost, vztah lásky. Nevěsta se vždycky vdává z lásky, že jo? Kristova církev jako nevěsta se k Pánu Ježíši také dává z lásky. A touží se mu líbit. Touží, aby se líbila Bohu. Text Izajáše v 54. kapitole je dlouhý, ale je krásný. Když tak se můžete pak přečíst doma. Můžu další? Je to Boží stavba, jak bylo psáno, Boží pole, Boží stavba. Uprostřed té stavby přebývá Bůh. Měl by přebývat Bůh. Protože Kristus je úhelný kámen. A když nemáte úhelný kámen, tak se vám ta stavba zbortí. Nebo ta stavba nestojí za nic. Ale také to má svůj řád. Církev musí mít jasný řád, který je platný pro každého člena sboru anebo společenství. Bez řádu by si tady člověk mohl dělat, co chtěl. Jednou jsem slyšel jednoho takového starého bratra faráře, který říkal, možná to znáte, víte, církev to není sochcárna. Sochcárna? Bratře, co to je? No, že si tam děláte, co chcete. Církev to je totalita. Boží totalita. Ale totalita. Máte jasně daná pravidla, která dal z lásky. Protože on je zákon, tak my bychom měli tento zákon dodržovat. A církev by měla mít svůj řád na základě písma. Ne, že si tam bude vymýšlet nějaké svoje vlastní body. Ale všechno, každý bod musí být podpořen Božím slovem. Další, je to Boží rodina, jak říkala Terka, v rodině očekáváme co? Že nás ta rodina ochrání, když bude třeba, že tam najdeme zázemí, že se tam vždycky můžeme vrátit. Jako ten marnotratný syn. Šel, prohýřil a najednou se vrací domů. Má zázemí, má se kam vrátit. A ten otec ho vítá s otevřenou náručí. Ten syn je přijatý. To znamená, že v Boží rodině cítíme, že nás ti lidé přijímají. A že tam je také možné a že je úžasné to mezigenerační soužití. Že ať člověkovi 80 nebo 10, jsme pořád jedna rodina, jsme tady jeden pro druhého. Je úžasné, když máte ve sboru člověka, který má velké životní zkušenosti, protože za ním můžete přijít a můžete si s ním promluvit. Já jsem měl tu možnost, když mi umřel tatínek, tak jsme měli ve sboru jednoho bratra a když jsem hledal zaměstnání, tak jsem tehdy viděl nabídku na kominíka. A tak jsem šel za ním a říkám, víš, Pepo, tady o tomhle přemýšlím a tohle. A on říkal, víš, do toho bych nešel. Komíník, to máš jako přece jenom, se nadýcháš, sazí a tak dále, je to rakovinotvorný a jestli to budeš dělat pár let, můžou ti vzniknout problémy s plícemi, budeš trpět závratěmi, můžeš spadnout, musíš lézt po střechách. Říkám, člověče, takhle jsem nad tím vůbec nepřemýšlel. To mě tehdy bylo nějakých 27. Byl jsem tehdy hrozně vděčný, že tam máme ve sboru takového člověka, s kterým si o tom můžu promluvit. Další, prosím. Biblické kazy nebo obrazy je taky boží stádo nebo boží státce, jak už říkal Aleš, je tam potřeba vedení toho pastýře. Pán Ježíš říká, já jsem pastýř. Potřebujeme vedení jako ovečky. Potřebujeme, aby nás někdo vždycky ochránil. Potřebujeme vědět, koho máme následovat. A potřebujeme také vědět, že máme tu pospolitost církve. Další. To je, myslím, poslední, kterou jsem nějak tak nějak přišel, je boží vinice. Že vlastně církev je vinicí, na které pracujeme. Vinice většinou vydává ovoce. Vydává ovoce podle toho, jak se o ní staráme, jak se staráme o ty vinné kmeny, tak rostou nebo nerostou. A my víme, že Pán Ježíš říká, já jsem ten pravý vinný kmen, na kterém my jsme závislí. Takže to je jenom takových pár obrazů církve, nad kterými si myslím, že je dobré se čas od času zamyslet. Neříkám a nemyslím si vůbec, že vám tady říkám něco nového a převratného, ale když se bavíme o církvi, je vždycky dobré si některé věci znovu připomenout. Stejně tak, jako si můžeme připomenout, že 1. Korinským 3.11 píše apoštol Pavel, že nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen. A to je Ježíš Kristus. Někdo se někdy možná ve společenství pokouší položit ještě jiný základ. Někdo prezentuje určitou náboženskou skupinu nebo církev jako pravý základ, nebo určité učení. Jiný zase podává jako znamení správného základu, třeba fyzické zdraví a podobně. Apoštol nám tady říká jasně, základ je jediný. Tím je Pán Ježíš Kristus a kromě něho nikdo nemůže položit jiný právoplatný základ. A základ je důležitý. Vždycky důležitý, protože když budete stavět dům anebo církev, musí být dobře provedený základ. Musíte mít na čem stavět. V manželství, pokud nestavíte na lásce, tak se vám ten vztah rozpadne. Pokud není základem láska, tak to jednou nebo dřív nebo později skončí. Ale pozor, na dobrém základu je také celkem snadno možné postavit něco, co nemůže sloužit a nebude sloužit tomu kýženému účelu nebo dokonce, co také může záhy spadnout. Je spousta lidí, kteří mysleli dobře svoji službu v církvi. Měli správný základ, ale začali stavět z úplně, nebo pokračovali v té stavbě z úplně jiných pohnutek. A tak apoštol Pavel přirozeně věnuje velkou důraznost a pozornost základu, ale neméně vážně hovoří i o tom dalším, co se na tom základu staví. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy, dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni. A oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo zhoří, utrpí škodu. Sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. Budeme tady mluvit o církvi ještě hodně nedělí. A tak teď je to pro nás takovým požehnáním, abychom byli společenstvím, které vždycky staví na pevném základě. Abychom byli společenstvím, které touží oslavovat Boha. Společenstvím, kde víme a radujeme se z toho, že máme jeden druhého. Kde se můžeme vzájemně povzbudit i potěšit. Kde můžeme i přijít za bratrem či sestrou a říct, že třeba je potřeba něco ve svém životě změnit. Abychom byli těmi, kteří jsou světlem tomuto světu. Kéž nám je v tom náš Pán milostiv, protože na jednu stranu bez něj to nejde, na druhou stranu máme to zaslíbení. Já jsem s vámi až do skonání tohoto věku. Amen.